Ngi kubeke ngoba sewuze wafika ngapha. Welcome to the concrete jungle known as Ikaslam. La uzofunda khona ngezinto zekasi outlap. La uzokutsa khona ama slice uphindela amahata. Esh, ethi ngikhanyisele nezinto saka Jesus. Ngithuluze legasi mabizwa sabele kusemanje. Uma gwenya nambitha phimise mhlasifikele isikhathi. Miso wesikhombisa wangiqhweba qhabuka intangabi. Ngiphatha bohata nabohaqa kodwa mangiphetha bohaqa nabohata bafisi nokungithwasa kulo mkaka. Ey, noma nginawo amagama ngapha bangibiza ngenamba. Mina ngiqhene ukukhlatha oseduze kude bukamama. Awunabo umskima mangaphansi kwa 21 years. Mangiphatha budedeyi kunamaphuza angenzeka. Iningi liphansi ngoba bangidonsa ngabemeza. Bangihlohla bangipresa ngabhojikasi ndageleza. Ey, abanye bathi nginganono ngintshisa ngokuqwasha ngisitha mubhampa nesikathonso ngasicisha sasiklasa. Ukuze umphathe kumele usize uthole impeshana. Kuze ngigadle ngokuthula fuck it silence in that mouth. Bathi ngidedi AZ abanye bathi nginayini. Ngibheke monkey AK abanako mnayina. Leave by the gun, die by the gun. R.I.P. kubo bonke abacisha ngenxa ya ngisibha. Sibekhulumile sibani banyana. Ithi ngikushayilene khona uzokwazi ukuvuma mshanama. Noma ngiqopha umlomo kumakhamisa kulabafana. Usika ama-race ucele bubhushi bayangithwasa. Angisayiphathe yesaha mawuphethe mina kuyakhathwa. Ma ukheri bokushafa ngoba ngisikhane sinolaka. Ngiphinde ngibe usizo ma uzongibeka endlini yabafazi. Banokungiphathele duze ma kunerhata begwaza. Ngithuluzi legebe kuza kudala ezazikhanda ibhizi. Enemakhaya ma kunomsebenzi angeke ngasizi. Ngizwe ngandlebenye kase ngathi bangibiza ngedivi. Abanye bathi ngihlapho ngoba bangonektivi. Ngiyagqoba, ngiyagqoba, ngiyajoja, ngiyasika, ngiyaqumana. Ngiyagcwecwa, ngiyaboboza, ngiyabloza ma ngi-okapa. Ey, ngisanokuphatha zinsizwa, ngiyahlaba, ngihlinze ngengane. When the tables turn, bangibiza ngomjafula snacks. Sazojabuka ijazi cause ma ngilithenga ngiyasika. Mina obasiza ngokugoba manje kugotshwa mina. Corporal head nejangela liyaviva ma ngifika. Anginanembeza, ngisangaqumela ugwayi kadiki. Siphithiphithi namba namba seyiphumile simjojo. Enevela ngiyadlisa ma ngasikhima nemfonobo. Mabe nginweba nje kancane kunokuhlobana nozoro. Ngikhona kuze ungamkhoni ngcono kufihlela injono baba. Kade kanjena abafana bami ngathi kuzophezula phila phila mina la. Ngikhona ngesici ngomtafula ku-7 ngingirambo na.